bunaqa xavotirli bo'lishiga sabablar ham bor. Sababi Donald Trampni o'sha prezident bo'lishidan oldingi turli bayonotlarni orasida O'zbekiston davlati ham tilga olingan va ba'zi bir o'sha Donald Trampni administratsiyasidan qotgan ishlarni kuzatib turgan ba'zi bir mutaxassislarni aytishi bo'yicha xususan bunga sabab ham bor. Kentakki shtatini senatori ham bu kabi masalalarni ko'targan, ya'ni terrorchi davlatlar bilan bir qatorda boshqa ikkinchi qismi ham bor. Haligi 7 ta davlatni oldiga yana qo'shimcha bir necha davlatni kiritilishi haqida gap so'zlar yuribdi hozir va bu davlatlarni ichida O'zbekiston ham bor. O'zbekistonni o'sha ikkinchi darajali terrorni eksport qiluvchi davlat hisobida ro'yxatga kiritilishmoqchi degan gap ham yuribdi hozir. Ya'ni xususan mana bu ACLU, o'sha American Citizen Liberty Union tashkiloti bor. O'sha birga bayonotnoma tarqatdi. Ya'ni bu bayonotnoma ikki xil bayonotnoma bo'ldi. Bittasi ommaga, bittasi ichki foydalanish uchun. O'sha ichki foydalanish uchun tarqatilgan bayonotnomada shu O'zbekiston nomi ham keltirib o'tiriladi ACLU'da. Ya'ni mana bu davlatlarda fuqarosi bo'lgan odamlar deb, u yerda Pokiston davlati ham bor. U yerda yana o'sha bir Filippinni nimasini ham qo'shdi degan gaplar yuribdi. O'zbekiston ham bor. Sababi O'zbekistonni bilasiz, AQShda O'zbekiston fuqarolaridan kamida 8 kishi yoki 9 kishi shu terroristik guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatish yoki ularni qo'llab-quvvatlash kabi ayblov bilan ayblangan va undan tashqari o'sha O'zbekiston Islomiy harakati, Tahdid va jihod kabi harakatlar yoki o'sha Suriyada xizmat qilayotgan o'sha IShIDni tarafdorlarining orasida o'zbek guruhlarining ko'pligi, hatto ularni o'zini shaxsiy, ya'ni faqat o'zbeklardan iborat bo'lgan guruhlar borligi haqida ham gaplar anchadan beri yuradi. Xususan mana shu Davlat departamentining analitiklari tarafidan ham o'sha yillik hisobotlarni mana biz kuzatib boramiz. Shu hisobotlarning orasida O'zbekiston bot-bot tilga olinadi. Bir tarafdan o'sha diktatura hukmron davlat sifatida tan olinsa, o'sha yomon davlatlar yoki matbuot erkinligi bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'sha terrorchilarni eksport qiluvchi davlatlar yoki fuqarolarni orasida terrorchilik xavfi baland bo'lgan davlatlar hisobiga kiritilgan O'zbekiston ham. Ya'ni bu o'rinda hozir mana bu 7 ta davlatga qarshi bo'lgan mana bu kayfiyatlar kuchayishi ortidan bizadagi bor xabarlarga qaraganda bu hozir davlat ma'muriyati hozir ancha o'zini ushlab turibdi. Hozir reaksiyani ozgina bostirib olgandan keyin yana kamida 11 ta davlatni bu ro'yxatga kiritishli haqida nima tayyorlab qo'ygan, ya'ni qaror yoki buyruq tayinlab qo'ygan va mana shu buyruqni ichida O'zbekiston bor deb ishoniladi. Ya'ni biz maslahat beramizki, shu O'zbekistondagi Amerikadagi O'zbekiston fuqarolariga agar mabodo xorij safariga chiqmoqchi bo'lsa, hatto Kanadaga chiqmoqchi bo'lsa ham bu rejalarini kamida o'sha vaziyat bir oydinlashgunga qadar orqada surishlarini biz tavsiya qilamiz. Sababi bu yerda o'zi Amerika qonunlari bo'yicha o'sha green card huquqlari, ya'ni permanent resident umrini oxirigacha ham yashash huquqiga ega, lekin Amerika qonunlarida prezident mana shu ma'lum bir o'rinda o'sha favqulodda holatlarda bunday kishilarni Amerikaga kiritishmaslik haqqiga ega. Ya'ni bu degani umuman ular kirmaydi boshqa degani emas. U ma'lum bir vaziyatlarda, ma'lum bir hodisa yoki o'sha voqealar yuz bergan paytida shu green card sohiblarini Amerikaga vaqtinchalik kiritmaslik haqida qaror berishi mumkin. Shu jumladan o'sha prezidentni o'ziga vakolatiga ega bo'lgan, ya'ni bunda senatdan o'tishligi, kongressdan o'tishligi shart emas bunday qarori, chunki u tashqi aloqalar bilan bog'liq masala bo'ladi. Shuning uchun hattoki o'sha davlat departamentiga vizalarni cheklash haqida ham buyruqni prezident bera oladi. Ya'ni bu o'rinda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, kecha mana bu o'sha davlat departamentini 1000 ga yaqin xodimi o'sha Donald Trampga ishonchsizlik bildirib, ya'ni imzo chekdi, kollektiv o'sha xat jo'natdi. Va bu xabarlarni ortidan o'sha Oq uy ma'muriyati keskin bu xabarni qabul qilib, yoki yo'q biz bilan ishlaysizlar yoki o'zingizlarning ishingizdan nima iste'fo berishingiz mumkin dedi. Ya'ni keskinlik juda ham bir yuqori nuqtaga chiqib bormoqda, ya'ni naprejeniya deydi, o'sha harorat chiqib boryapti. Ya'ni Amerika tarixida nafaqat 1000 balki 100 nafar o'sha diplomatik korpus vakillarini ham o'sha prezidentga ishonchli bildirishligi tarixda bo'lmagan. Bu yerda minglab odamlar haqida ketyapti. Ya'ni bu ularni o'sha xatida, o'sha umumiy xatida shunday jumlalar ham bor ekan, ya'ni biz o'sha yillar davomida Amerika bilan hamkorlik qilib kelgan hamkor davlatlarimizga ya'ni bunday dushmanona kayfiyatda ishlashlikni bizni oilamiz yoki bizni o'zimiz uchun xavfsizligimiz uchun xavfli deb bilamiz deb aytilingan o'sha Liviyadagi elchixonaga bo'lgan voqealar, ya'ni nimalar ham hujumlar ham eslatib o'tilingan. Ya'ni bu o'rinda o'ylaymanki, bu kabi siyosat ikkita yo'li bo'lsa kerak, uzoq davom etmasa kerak deb o'ylayman. O'sha maksimum 5-6 oy ichida bu narsaga oydinlik kiritib qolinadi deb o'ylayman. O'shanga O'zbekiston fuqarolarini maslahat berardimki, ya'ni green karta sohibi bo'lsa yoki Amerikaga o'sha multiple entry vizalari bo'lsa, student viza bo'ladimi, ishchi viza bo'ladimi yoki hatto turistik viza bo'ladimi, tashqariga chiqmay turishgani ma'qulroq hozir.
Endi mana hozir nimalar aksiyalar ketyapti, mana shu Trampni qaroriga qarshi Amerikada jamoatchilik, mana aeroportlarda ko'ryapsiz, internetda tarqalyapti. Shu o'zbeklar qayerda bu masalada?
Endi bilasizmi, o'zbeklar o'sha eski o'zimizani o'zbeklar hali ham o'zgargani yo'q. Butun dunyo agar turadigan bo'lsa ham, butun dunyo qarshi zulmga qarshi turadigan bo'lsa ham, bilmadim, lekin agar tabir joiz bo'lsa 10 ta o'zbek agar shu narsada chiqadigan bo'lsa, butun Amerika bo'yicha, mayli Kaliforniyada bitta bo'lsin, Nyu Yorkda 2 ta bo'lsin yoki boshqa shaharlarda bittadan bo'lsin, agar 10 ta odam chiqadigan bo'lsa, men o'zbeklarimiz bir yuqori bir bosqichga chiqdi degan bo'lardim. Lekin agar mana bizada mana shu kelayotgan otliq kuni Ohayo shtatida, Cleveland shahrida shunday namoyish uyushtirilmoqchi.
O'zingiz borasizmi? Mana Rahmat aka, o'zingiz borasizmi? Qatnashyapsizmi?
Boraman, albatta boraman. Albatta boraman. 2 martalab boraman. Agar bu namoyishlarga agar o'sha hozir o'sha narsani rejalashtiryapmiz, mana o'sha KER tashkiloti bilan o'sha Shimoliy Amerika musulmonlar ittifoqi bilan birga bu kabi namoyishlarga muntazam qatnashib kelinadi. Ya'ni musulmon jamoat, mayli o'zbeklarni chetga qo'yib turinglar, lekin bu namoyishlarda, bu Donaldga qarshi bo'lgan kayfiyatlarda, ya'ni uni qarorlariga norozilik kayfiyatlarida, uni shaxsiga qarshi emas, u har holda AQSh prezidenti, lekin uni qarorlariga qarshi sifatida musulmon jamoalar juda ham katta rol o'ynayapti va o'sha musulmon jamoalarini ustida bo'layotganligi uchun bu ko'p muammolar, ya'ni boshqa guruhlar ham, o'sha boshqa tashkilotlar ham bu narsaga o'zligini, hissaligini qo'shyapti. Ya'ni musulmonlarni oldida turishibdi va ularga o'sha mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, aeroportda bo'lgan o'sha namoyishlar bo'lsin yoki o'sha ayollar marshi bo'lsin, ularni hammasida shu musulmonlar faol, o'ta faol qatnashyapti butun Amerika bo'ylab. Ya'ni buni masjidlarda aytishyapti, buni o'sha nodavlat tashkilotlarida o'sha kerak bo'lsa emaillarga yuborishyapti, xatlar jo'natishyapti. Ya'ni bu o'rinda o'zini o'sha fuqarolik jamiyatini ancha himoya qiladigan bir qatlam hisoblanadi Amerikada musulmon jamoat.
Rahmat aka, endi bu prezident aytyapti, prezident ma'muriyati aytyaptiki, biz Amerikani himoya qilishimiz kerak va bu hamma ishlar shu Amerikani xavfsizligini kuchaytirish uchun qilinyapti. Mana O'zbekistondan mana terrorchilar keldi, ularni terrorchi bomba yasashni o'rgatayotgan deb aytdi Tramp. O'shalar kelmasligini, masalan Amerika qonunlarini hurmat qiladigan odamlarni bu yerda xohlaymiz deyaptida.
Yo'q, endi Amerika qonunlarini hurmat qilishlik uchun Tramp janoblari avvalambor o'zlari hurmat qilishlari kerak Amerika qonunini. Chunki Amerika konstitutsiyasini o'sha 1-moddasida o'sha we are people deb boshlanadi, ya'ni biz insonlarmiz, ya'ni biz, ya'ni bu Amerika hududida nafaqat fuqarolar, balki mana bu hududda yashashga huquqiga ega bo'lgan insonlar o'zini dinini, o'zini erkinligini, o'zini o'sha erkin fikrini bildira olishligi kerak. Ya'ni bu o'rinda bu immigratsionlik qonunlarni o'sha shiddatli bir cheklash bilan biron-birini xavfsizlikka erishamiz deyishlik, bu kamida soddalik yoki umuman siyosatni bilmaslik. Xavfsizlikka erishishlikni boshqa yo'llari ham bor. Boshqa yo'llaridan bittasi mana bu o'sha terrorchilarni eksport qilayotgan davlatlarni qo'llab-quvvatlamaslik kerak yoki o'sha Suriyadagi muammolarni tez hal qilish kerak. Ya'ni Obamani mana shu o'rinda eng katta xatosi shu bo'ldi, ya'ni Suriyani mana bunday 100 minglab odamlarni o'limiga mana bu Amerikani ham katta sababchi bo'ldi deb aytishadi kuzatuvchilar. Nimaga? Sababi yillar davomida mana ko'rib kelamiz, harbiy misol uchun to'qnashuvlar bo'lar ekan yoki o'sha yaqin sharqdagi muammolar bo'lar ekan, barchasida Amerika bosh rolda o'ynaydi. Ya'ni bu o'rinda o'sha paradoks shundaki, o'zligi yetishtirib chiqarilgan yirtqichni endi o'zligi qafasga solishga harakat qilyapti va bu qafasga solinmoqchi bo'lgan maxluqni oldiga qo'shib yana yuzlab yoki minglab boshqa bir odamlarni yoki boshqa bir nimalarni qafasga solishmoqchi bo'lyapti. Ya'ni shunday bir ko'rinadi agar chetdan qaradigan bo'lsak. Chunki bu narsa xavfsiz qilmaydi. Amerikani asosan xavfsiz qiladigan narsa Amerikani mo'tadil o'sha tashqi siyosati. Ya'ni o'sha xorijiy davlatlardagi terror guruhlari ham kecha osmondan tushgan yomg'ir kabi. Ya'ni ular ham qattandir o'sha qo'ziqorin kabi o'sib chiqdi yomg'irdan keyin. Nimaga? Chunki terror terrorni ya'ni yashashiga xizmat qiladi. Ya'ni ularni davomli bo'lishligi uchun mana bu Trampga o'xshagan odamlarni mana bu bir mantiqsiz, bir ahmoqona bir qonunlari sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bularga bu bir sovg'a sifatida taqdim qilinadi. Mana ko'ryapsizlarmi, bizga ochiq dushman, mana ochiq urush e'lon qildi deb ularni propagandasiga xizmat qiladi. Ya'ni buni mana emas, bu o'sha butun kuzatuvchilar bu narsani ta'kidlab o'tyapti. Hozir musulmonlarni mana bu bo'layotgan vahshiyliklarini to'xtatish uchun qo'ldan keyin hamma ish qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bunga oddiy musulmonlar aytar emas. Bu ahmoqona siyosat.
Mana O'zbekistonni o'zidan 7 ta ushlandi-da, bittasi Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan, bittasi bomba yasashni o'rgatmoqchi bo'lgan, bittasi yana bir nima.
Hozir 9 kishi bor Amerikada.
Katta raqamda bu. O'zbekiston uchun katta raqam.
9 kishi.
Katta raqamda O'zbekiston uchun nima deb o'ylaysiz?
Albatta katta raqam. Endi buni o'ylaymanki, mana bu narsani o'sha Alabamalik o'ldirmoqchi bo'ldi dedingiz, Alabamani. Bu bolani ham o'sha tarixini bir o'rganib chiqish kerak. Ya'ni bu osmondan tushmadi-ku. Buni o'sha bir xavfsizlik xizmatlari o'zligi buni bolani o'sha narsaga nima qilishdi? Ya'ni targ'ib qilishdi. Ya'ni bu bolani kayfiyatlari bo'lgan bo'lsa yoki o'sha Jamshid Muxtorov bo'ladigan bo'lsa yoki ya'ni Aydaholigi bir o'sha nima edi oti ismidan chiqib qoldi. O'sha bolani oladigan bo'lsak, Fazliddin Qurbonov oladigan bo'lsak, bular hammasi bu o'sha O'zbekistonda umuman dindor bo'lmagan odamlar. Bu misol Amerikaga kelib, o'sha Amerikada o'zini radikal qarashlarini nima qilgan odamlar. Ya'ni bu fursatdan foydalanib shuni aytayotgan bo'lardimki, bu bolalarni ham o'sha radikal bo'lib ketishiga, o'sha radikal fikrli ma'ruzalarni eshitishligi nima bo'lgan, olib kelgan. Mana hozir misol uchun internet tarmoqlarida ko'p o'sha radikal fikrli odamlar chiqib kelyapti. O'sha odamlarni misol uchun eshitib yurgan odamlar bugun radikal bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga, indinga, uni ertasiga radikal bo'lishi mumkin, xavfi bor. Ya'ni avvalambor bizi o'sha dining ulamolar yoki o'sha dindorlarni o'zi bu narsa bilan ichki kurashish kerak deb o'ylayman. Ya'ni mana bu radikal g'oyalarni cheklash uchun. Ya'ni bunda o'sha xavfsizlik xizmatlari ham o'zining ishini menimcha to'liq bajarmayapti deb o'ylayman. Ya'ni o'sha boshlanishidan shu narsani to'xtatish imkoniyatlari bor edi misol. Lekin ular qo'y berdi va ular mana shu narsani olib borgandan keyin buni shov-shuv qilib ko'tardi. Endi Amerikada mana bunday harakatlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan odamlarni agar ro'yxatini qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda O'zbekiston emas, O'zbekiston ancha qo'y o'rinda turadi. Bilasiz, mana misol uchun Amerika butun dunyodagi o'sha terrorchilik xavflari bo'yicha o'sha tadqiqot markazlarini birinchi o'rinda turadigan o'sha davlatlari bu Saudiya Arabistoni deyiladi. Misr deyiladi misol uchun. Hozir endi Suriya davlati davlatchiligi qolmadi-ku. Demoqchiman, bu odamlarga mantiq bu yerda yo'qki, Suriya ya'ni Misr yoki Saudiya Arabistoni, Qatar yoki Birlashgan Arab Amirliklari davlatlariga bunday sanksiyalarni qo'llayotgani yo'q janob Tramp. Ya'ni umuman hech qanaqa bir terrorchilik aloqasi yo'q davlatlarga qo'llamoqchi bu narsani. Ya'ni bu ham bir qanaqadir noinsofsizlik yoki adolatsizlik deb o'ylayman.
Clevelandda bo'ladigan norozilik namoyishida asosiy mujdangiz nima bo'ladi sizni?
Asosiy mujdamiz Amerikadagi o'sha umum ittifoq qabul qilingan o'sha insonlarni erkinlik huquqini cheklamang yoki oilalarni buzmang yoki o'sha Amerikaga kelgan odamlar yaxshi hayot uchun kelgan o'sha o'zini davlatidagi zulmlardan qochib kelgan ko'pchilik muhojirlar. Ya'ni o'zini oila bola chaqasiga yaxshi hayotni umidida kelgan. Siz ya'ni qattol bo'lmang deb aytgan bo'lardim. Ya'ni siz o'sha ya'ni diktaturani Amerikaga olib kelmang, avtoritarizmni Amerikaga olib kelmang degan mujdani yo'llagan bo'lardim.